Dr. Milan Zver je bil leta 2019 že tretjič izvoljen v Evropski parlament kot član Evropske ljudske stranke. Tudi v tem mandatu ostaja član odbora za kulturo in izobraževanje in je nadomestni član odbora za zunanje zadeve. Je podpredsednik delegacije za odnose z državami Južne Azije. Od leta 2015 je stalni poročevalec Evropskega parlamenta za Erasmus+, program Evropske unije za mlade, izobraževanje in usposabljanje ter šport. V tem mandatu ostaja glavni pogajalec Evropskega parlamenta za povečanje sredstev za omenjeni program. Dr. Milan Zver, pozdravljeni. Ali je Slovenija pripravljena, da se dosega vseh ciljev pri predsedovanju Evropske uniji?
Hvala za vprašanje. Jaz mislim, da Slovenija se je že prvič izkazala v letu 2008. Že takrat so bile priprave zelo temeljite. Evropska unija ne pušča nič slučaju, zato je oblikovala tako imenovane trojke, kjer se po tri države skupaj pripravljajo na predsedovanje in potem si seveda razdelijo eno letno in pol obdobje na 6 mesecev in praktično vse tri države sledijo skupnim ciljem, skupaj postavljenim ciljem in Slovenija je vedno skupaj z tako ugledno ekipo v Portugalsko in še prej Nemčijo, nasledila nas bo Francija, ampak tukaj so vzpostavljeni kontakti tako, da ni neke diskontinuitete. No, kar se samih specifičnih ciljev Slovenije tiče oziroma slovenskih prioritet, zagotovo ne bo nobena težava. Zdaj imamo že neke izkušnje. Predsednik vlade je v parlamentu, v Evropskem parlamentu predstavil te prioritete. Jaz mislim, da je program dokaj uravnotežen. Imamo nekaj tako imenovanih nalog iz tako imenovane trde politike, kot je varovanje, zunanje politika. Potem pa tudi nekaj takih iz področja mehke politike, kot so zeleni in digitalni prehod. To so tudi neke take light ideje politike sedaj v Evropi in jaz mislim, da bo Slovenija tudi z konferenco o prihodnosti Evrope močno zaznamovala zadnje obdobje v Evropski uniji. Tako da se nikakor ne bojim, da Slovenija ne bi izpolnila vseh pričakovanj od Evropske unije. Je pa res, da so nekatere države v preteklosti, se spomnim se, evaluacij predsedovanj bile na tnalo. Mnogi so jih poslanci ali pa poslanske skupine kar močno skritizirale posamezne predsedujoče države, tako da ni vse tako samoumevno. Slovenija leta 2008 dobila odlično oceno. Kasneje sem bil priča večjim razpravam v Evropskem parlamentu, niso bile deležne vse države take ocene.
No, srečujemo se s ponovno rastjo obolelih s COVID-19, kar lahko privede do slabšanja gospodarstva in socialnega okolja. Kaj lahko Evropska unija stori in kako lahko pripomore pri reševanju teh izzivov?
No, Evropska unija je dokazala, da lahko enotna veliko postori, tudi v primeru boja s pandemijo. Že sama proizvodnja in distribucija cepiv je precej pokazala, da Evropska unija lahko dobra in učinkovita in celo solidarna, se je z viški cepiv lahko, bo pomagala nekaterim državam v Afriki, ki si težko sami privoščijo cepiva. Res je, kar ste omenili, zadnje dni se trend obrača navzgor. Jaz se bojim, da bodo poletni meseci spet prinesli nekaj dodatnih skrbi. To skrbi tudi Evropsko unijo in tudi slovensko oblast, zdravstveno oblast. In jaz mislim, da bi morali biti precepljeni vsaj do 70%, da bi lahko zagotovili normalno življenje v jeseni. To velja tako za Evropsko unijo, kot tudi za Slovenijo. Kolikor ne bo boljša precepljenost, bo slabo, bomo v jeseni ponovno zaprti. Najhuje je, ko so šole zaprte. Ampak jaz upam, da bodo vendarle, da bomo uspeli prepričati ostale, ki še niso bili cepljeni, da se bodo vendarle cepili. Nekateri kalkulirajo in pravijo, mogoče pa meni ne bo treba iti cepiti se, če bo precepljeno samo 70% in računajo, da bodo med tistimi 30%, ampak to je slabo. To je slaba miselnost in tudi neodgovorna do drugih. Jaz tudi sam prosim, apeliram vse, da se vendarle, ki se še niso, da se odločijo za cepljenje.
Ste se vi cepili?
Seveda, bil sem cepljen po rednem postopku, ampak se še vedno držim vseh teh ukrepov, od mask do razkuževanja in tako naprej. Tudi sedaj, ko sem v Franciji, tukaj so ukrepi še dokaj strogi, se pač prilagodiš razmeram, kot so.
No, bliža se referendum, kjer bomo glasovali o noveli zakona o vodah. Kakšno je vaše mnenje?
No, jaz sem v osnovi proti temu referendumu, ker se mi zdi odveč, ker je bolj kot politično orodje za opozicijo, kar seveda tudi ni nenormalno, ampak vendarle. Zakon, ki ga je sprejelo pristojno ministrstvo, se mi zdi, da je korekten, da dodatno varuje priobalni pas, pa pitno vodo, pa biodiverziteto, kar je zelo pomembno. Dodatno namenja 17 milijonov evrov za zadrževanje vodotokov, ne, kar smo v preteklosti močno zanemarili. Ne. No, kljub temu so se odločili za referendum, ampak po mojem ni potrebno, ne, bi lahko našteval tudi razloge, ampak mislim, da sem že osnovne povedal. Nikako ne gre za neko privatizacijo, kot poskušajo predlagatelji obesediti recimo smisel zakona, ki je bil sprejet. Nasprotno, ščiti se tisti del javnega dobra, ki je povezan z vodami, in to se mi zdi tudi meni korektno, kar je zapisano v zakonu. Tako da se mi zdi, da tukaj gre bolj za politiziranje zadeve, prikazati vlado kot tisto, ki smatra čisto vodo kot nejavno dobrino, in to ni korektno.
Pojdiva še malce na lažjo stran, glede na razmere, kako in kje boste preživeli počitnice?
Počitnice bom preživel verjetno spet v hribih, kot vsako leto na morju, me že nekaj časa ni bilo, čeprav si intimno tudi to želim. Bomo videli, kakšne bodo razmere, tudi epidemiološke. Vsekakor pa bom večji del prostega časa, ki ga sicer ne bo ravno veliko, v avgustu preživel v hribih.